5-րդ. Ջեկը տնտեսություն է վարում. Ամառային առավոտ է. Մենիլմոնտան արվարձանում, Պանայո փողոցի մի փոքրիկ բնակարանում, գլխարկներ վաճառողը և նրա կենվորը արդեն ոտքի վրա են, չնայած նոր էր միայն լուսանում. Բելիզերը կաղին տալով ետ ու առաջ է անում, ջանալով որքան կարելի է քիչ աղմուկ հանել. Նա հավաքում է սենյակը, ավլում է, մաքրում է կոշիկները. Պարզապես զարմանալի է, թե որքան հմտորեն և զգույշ է այդ բոլորը անում ծանրաշարժ Բելիզերը. Նա վախենում է խանգարել Ջեկին, որը պարապում է բաց պատուհանի մոտ. Պատանու գլխավերևում հունիսյան երկինքն է, մեղմ կապույտ երկինքը, որի ֆոնի վրա առանձնանում են վիթխարի արվարձանի անհամար քարե ծխնելույզները. Երբ Ջեկը աչքերը կտրում է գրքից, նրա հայացքի առաջ առնում է մետաղյա իրերի ֆաբրիկայի ցինկապատ տանիքը. Հենց որ արևի շողերը դիպչում են տանիքին, այն կուրացուցիչ փայլփլում է, ինչպես հայելի. Ներքևում կանչում են ակաղաղները. Արվարձաններից եկած առևտրականները հավաբներ են սարքում ցախատներում կամ այգում. Ուրիշ ոչինչ չի խախտում այստեղ լռությունը, մինչև ժամը 5-ը. Հանկարծ լսվում է մի ձայն. «Հացը վերցրեք, տիկին Յակոբ, հացը վերցրեք, տիկին Մոտիե»։ Ջեկի հարևանուհին հաց է բաժանում. Նրա գոկտոցի փեշը լիքտ է թարմ, դեռևս տաք բուլկիներով. Նա դրանք դնում է դռների առաջ, որտեղ կախված են լինում կաթի բիդոնները. Նա արվարձանում ամենից վաղ է վեր կենում. Տիկին Վեբերի ձայնից տունը արթնանում է, դռները բացվում են. Երեխաները վերև են տանում կլոր ճերմակ բոքոնները, որոնք իրենցից մեծ են. Նրանք հացը բռնում են երկու ձեռքով, ինչպես բռնում են աղքատները. Եվ ահա բոլորը ոտքի վրա են. Ջեկի դիմաց բացվում են տան բոլոր պատուհանները, բազում պատուհաններ, որոնց մեջ երեկոները մլմլում են լույսերը. Այդ պատուհանների մեջ հիմա կտեսնես աղքատ աշխատավորի կյանքի բոլոր գաղտիքները. Պատուհաններից մեկում երևում է թախծոտ դեմքով մի կին. Նա պտտում է կարի մեքենան, իսկ դուստրը օգտում է նրան. Մյուս պատուհանից երևում է հագնված մի աղջիկ, որը հավանորեն վաճառողուհի է. Նա կռացած կտրում է մի շերտ հաց, որը իր ողջ աղքատիկ նախաճաշն է. Ահա և ձեղնահարկի սենյակը, հենց որ արևը ծագում է, պատուհանը ծածկվում է մի մեծ կարմիր վարագույրով, որովհետև ցինկապատ տանիքի փայլը աչք է ծակում. Աղքատների կացարանները նայում են բակին, որտեղ լիքը աղբ է լցված. Չորս կողմը կեղտ է ու մուր, բայց Ջեկին դա չի վշտացնում. Նրան հուզում է միայն մի պառավի ձայն, որ ամեն օր առավոտյան, երբ շուրջը դեռևս խաղաղ է և փողոցը չի լցվել աղմուկով, հոգին ծվատող ձայնով ասում է. «Երանի նրան, ով հիմա գյուղում է»։ Ում է դիմում խեղճ պառավը? Ոչ մեկին չի դիմում, կամ դիմում է բոլորին, կամ ինքն իրեն, գուցե և ազնվաս արեկին, վանդակի մեջ, որ ծածկված է թարմ կանաչով, կամ գուցե ծաղկամանին, որ դրված է պատուհանի գոքին. Ջեկը նրա հետ համաձայն է, և հաճույքով կարձագանքեր նրան, կարձագանքեր, որովհետև մտովի սլանում է դեպի գյուղական խաղաղ փողոցը, դեպի կանաչ դռանը փակցված փոքրիկ ցուցանակը, որի վրա գրված է «Զանգել բժշկին»։ Նա երազանքների գիրկն ընկավ, մի պահ կտրվելով պարապմունքից, երբ այդ նույն պահին միջանցքում լսվեց կանացի մետաքսյա շրջազգեստի շրշյուն և փականի մեջ պտտվեց բանալին։ «Պտտեք աջ»՝ ձայն տվեց Բելիզերը, սուրճը խառնելով։ Բանալին պտտվում է դեպի ձախ։ «Դեպի աջ պտտեք»։ Բանալին ավելի ու ավելի արագ է պտտվում ձախի վրա։ Բելիզերը, կորցնելով համբերությունը, սրճամանը ձեռքին, գնում է դուռը բացելու և սենյակ է խուժում տիկին դե Բարանսին։ Բելիզերը ցնցված ժանյակների, դարսածաների, փետուրների այդ ներխուժումից խորը գլուխ է տալիս, մի կողմ է ցատկում իր ծուրտիկ ոտքերով, իսկ Ջեկի մայրը, չճանաչելով այդ կաղ, քոսոտ մարդուկին, ներողություն է խնդրում և դռնից ետ է դառնում։ Ներեցեք, պարոն, ես սխալվել եմ։
Լսելով նրա ձայնը, Ջեքը բարձրացրեց գլուխն ու վեր թռավ տեղից։
«Ախ, Ջեք, Ջեք»։
Նա նետվեց ու ընկավ որդու վզովը, ասես պաշտպանություն փնտրելով։
«Փրկիր ինձ, Ջեք, ապաստան տուր. այդ սրիկան, որին ես տվել եմ ամեն ինչ, որին ես նվիրել եմ իմ կյանքը, իմ երեխայի կյանքը, խփեց ինձ. Այո, հենց նոր ինձ խփեց. երկու օր կորել էր ինչ որտեղ. Եկավ առավոտյան, ես նրան դիտողություն արեցի. Դրա իրավունքը ես ունեմ»։ Ունա սաստիկ զայրացավ և ձերկ բարձրացրեց ինձ վրա։
Խոսքի վերջը խլացվեց հեկեկոցով։ Բելիզերը համեստորեն հեռացավ։ Ջեքը սարսափահար և կարեկցանքով նայում էր մորը։
Ինչպես է փոխվել, գունատվել։
Բոլորովին լուսացավ, արևը դուրս եկավ, լույսով ողողելով սենյակը։ Եվ ժամանակի հետքերը Իդայի դեմքին ասես ավելի ակներև դարձան։ Արևը լուսավորեց նրա վարսերը, որոնք նա նույնիսկ նեղություն չէր կրել սանրել, և Ջեքը նրա քունքերին նշմարեց արծաթեթելեր։ Իդան չէր սրբում արցունքները և խոսում էր անդադրում, պատմում բոլոր վիրավորանքների մասին, որ հասցրել էր նրան այդ մարդը։ Խոսում էր անկապ, առանց մտածելու իր ասացների մասին, այնքան որ լիքն էր սիրտը։
«Ինչքան եմ տառապել, Ջեք, հարազատս, այս 10 տարում. Որքան է նա ինձ վիրավորել, որքան է տանջել. Նա մի հրեշ է, նա սրճարանից դուրս չի գալիս. Հենց այնտեղ էլ նրանք հորինում են իրենց ամսագիրը. լավ ամսագիր է, վերջին համարը լրիվ դատարկ է. Երբ նա փողը բերեց ընդրե, ես նույնպես եկա այնտեղ, բայց նա չթողեց. Ինչպես կարելի է այդքան դաժան լինել? Նա քեզ ատում է, ուզում է ազատվել քեզանից. Շարունակ երեսովս է տալիս, որ մենք իր հացն ենք ուտում. Նա ժլատ է և անազնիվ. Ուզում ես, ես կպատմեմ, թե նա ինչքան ստոր վարվեց. Ես չէի ուզում այդ մասին պատմել, բայց այսօր սիրտս լցված է ափեափ. Այդպես ուրեմն, լսիր. ես քեզ համար պահում էի 10,000 ֆրանկ. քո կնքահայրն էր տվել այդ փողը, երբ քեզ հետ դժբախտություն պատահեց. Իսկ նա այդ փողը վերցրեց և դրեց իր ամսագրի հրատարակման վրա. Այո, հարազատս, իր ամսագրի. Դե ես հասկանում եմ, նա կարծում էր, որ կստանա մեծ եկամուտ. Բայց 10,000 ֆրանկը կորավ, ինչպես և մնացած փողերը. Ասեմ քեզ, թե ինչ արեց նա, երբ ես հարցրի, թե ինչ հաշիվ պիտի տա այդ փողերի համար. Չէ որ դրանք քեզ շատ էին հարկավոր. Ասեմ քեզ, նա հաշվեց այն ամենը, ինչ ծախսվել էր քեզ վրա Էթիոլում և Ռուդիկի մոտ. ստացվեց 15,000, և նա համարձակվեց ասել, որ չի պահանջելու քեզանից մնացած փողերը. տեսնում ես, ինչ մեծահոգություն. ես ամեն ինչի դիմանում էի, ինչ էլ որ ասում էր քո մասին, բայց նա համարձակվեց ձերք բարձրացնել ինձ վրա, ինձ, Իդա դե Բարանսիիս վրա. Նա խոցեց իմ ինքնասիրությունը, իմ հպարտությունը. ես վրաս գցեցի վերարկուս, դրի գլխարկս, մոտեցա նրան և ասացի. «Լավ նայեք ինձ, պարոն դ Արժանտոն, դուք ինձ տեսնում եք վերջին անգամ ձեր կյանքում. ես ձեզ լքում եմ, գնում եմ տղայիս մոտ, ցանկանում եմ ձեզ մի ուրիշ Շարլոտա. և ահա քեզ մոտ եմ»։
Ջեքը լսում էր մորը առանց ընդհատելու, և երբ նա վերջացրեց, վերցրեց մոր ձեռքը և աննկարագրելի մի ջերմությամբ, քնքշությամբ և հաստատակամությամբ ասաց. «Շնորհակալություն, մայրիկս, որ եկել ես ինձ մոտ. միայն դու էիր պակասում, որ ես լիովին երջանիկ լինեի. հիմա դու այստեղ ես, և ես քեզ այլևս բաց չեմ թողնի. դու երբեք չես հեռանա ինձանից»։
«Երբեք, երբեք ես չեմ վերադառնա այդ մարդու մոտ. Այո, Ջեք, հարազատս, ես ուզում եմ ընդմիշտ քեզ մոտ լինել, ապրել քեզ հետ, երկուսով. հիշում ես իմ խոսքերը, կգամ մի օր և դու ինձ հարկավոր կլինես. և ահա երդվում եմ քեզ, այդ օրը եկել է»։
Որդին այնքան քնքշորեն էր խոսում, որ նրա հուզմունք դիչավ. Նա միայն խոր հոգոց հանեց, ինչպես հառաչում են շատ լաց եղած երեխաները.
«Կտեսնես, Ջեք, մենք հրաշալի կապրենք միասին. Չէ որ ես քո պարտապանն եմ. Ես քո մասին հոգ կտանեմ, քեզ երես կտամ, կհատուցեմ այն ամենը, ինչից դու զրկված ես եղել. Ինչքան ազատ եմ շնչում ես. Քո սենյակը շատ նեղվածք է, դատարկ, անհրապույր. Սենյակ չէ, այլ շան բուն. Եվ այն ու ամենայնիվ, ինձ թվում է, թե ես դրախտ եմ ընկել».
Այդպիսի կարծիքը բնակարանի մասին, որը Բելիզերի հետ միասին նա ուղակի հոյակապ էր համարում, Ջեկին տագնապ ներշնչեց ապագայի նկատմամբ. Բայց նա ժամանակ չուներ մտածելու. Շտապում էր ֆաբրիկա. Այնինչ հարկավոր էր դեռ վճռել և լուծել այնքան հարցեր, որ չգիտեր ինչից սկսել. Ամենից առաջ պետք էր խորթակցել Բելիզերի հետ, որը համբերատար ետ ու առաջ էր քայլում միջանցքում. Նա այդպես քայլեց մինչև գիշեր, չհամարձակվելով դուռը թակել և հարցնել, թե կարելի է արդյոք մտնել.
«Տես ինչ եղավ, Բելիզեր. Մայրիկս ինձ մոտ պետք է ապրի. Ոնց պիտի հիմի տեղավորվենք»։
Բելիզերը ցնցվեց, իմանալով, որ Ջեկը չպետք է լինի իր փայընկերը. հարսանիքը ստիպված պիտի լինի հետաձգել. Բայց նա հիասթափության ոչ մի նշան ցույց չտվեց, չէ որ մտածում էր միայն այն մասին, թե ինչպես օգնի ընկերոջը. Որոշեցին, որ նրանց սենյակը, որը լավագույնն էր հարկում, կզբաղեցնի Ջեկը մոր հետ. իսկ Բելիզերը գդակները կտեղափոխի տիկին Վեբերի մոտ և իր համար մի փոքրիկ սենյակ կգտնի նույն տանը. Ջեկն ընկերոջը ներկայացրեց մորը, լաստենուց եկած գեղեցկատես տիկնոջը. Այդ օրը Բելիզերը վազվզուքի մեջ էր Իդա դե Բարանսիի առաջ. Շարլոտան այլևս գոյություն չուներ. Հարկավոր էր ապառիկով գնել մահճակալ, երկու աթոռ հարդասեղան. Ջեկը գզրոցից դրամ հանեց և տվեց մորը.
«Գիտես, մայրիկ, եթե դու չես ուզում չարչարվել, թող տիկին Վեբերը ճաշ պատրաստի, երբ տուն գա»։
«Չէ, ինչ ես ասում, դա իմ պարտականությունն է. Միայն թե թող պարում Բելիզերը ասի, որտեղ կա լավ կրպակ այս կողմերում. դու կտեսնես, թե ինչ համեղ ճաշեր կեփեմ ես. Ախր դու այնքան հեռու ես ապրում ֆաբրիկայից, որ հազիվ թե կարողանաս նախաճաշի գալ»։
Նա վրայից գցեց թիկնոցը, քշտեց թևքերը և ձեռնամուխ եղավ գործի. Ջեկը հիացմունքի մեջ էր մոր գործնական տեսքից. Նա համբուրեց մորը և գնաց ֆաբրիկա արտասովոր ուրախ տրամադրությամբ. Նա այնպիսի եռանդով էր աշխատում այդ օրը և այնպես ոգևորված էր, որ դա նկատեցին նրա բոլոր ընկերները.
«Մի նայեք, թե ինչ գոհ տեսք ունի նորեկը. երևում է բարեկամս գործերդ լավ են գնում»։
«Այո, ճիշտ է», ծիծաղեց Ջեկը.
Ամբողջ օրը նա ծիծաղում էր. Բայց երբ աշխատանքից տուն էր դառնում, հանկարծ սարսափեց. «Տանն է արդյոք մայրը»։ Ջեկը գիտեր, թե ինչքան արագ է մայրը ենթարկվում սեփական քմահաճույքներին. Վեր բարձրանալով աստիճաններով նա հանգստացավ. Բանվորների ընտանիքներով բնակեցված տան բազմաձայն աղմուկի մեջ զնգում էր մի ձայն, թարմ ձայն, ասես սոխակ էր երգում վանդակում. Ջեկը լավ էր ճանաչում այդ հնչեղ ձայնը. Նա մտավ սեփական շնաբնից ներս և քար կտրեց տեղում. Այն մաքուր լվացել էին, ազատել էին Բելիզերի գլխարկներից, դրել էին ապառիկով վերցրած մահճակալ, հարդարանքի սեղան, և պատերն էլ ասես լայնացել էին. Ծաղիկների փնջերը, որ գնված էին փողոցային ծաղկավաճառներից, ժպտում էին ծաղկամանների մեջ. Սեղանին ձյունաճերմակ սփռոց, ափսեներ, փառահեղ մի տորտ և երկու շիշ գինի. Դե, և հենց իրեն, Իդային էլ ոչ ոք չէր ճանաչի ասեղնագործ շրջազգեստի, բաց գույնի կոֆտայի մեջ. Նա ուրախ շատախոսում էր, և նրա սիրունիկ դեմքը հանգստացել էր ու թարմացել։
«Հը, ինչ կասես»,
բացականչեց նա, մոտ վազելով որդուն։ Նա համբուրեց մորը.
«Հրաշալի է.
Կարծում ես, ես այս ամենը մենակ արեցի. Պիտի քեզ ասեմ, որ Բելը ինձ շատ օգնեց. Հրաշալի տղա է».
«Ով? Բելիզերը?»
«Դե այո, հրաշալի Բելը. Եվ տիկին Վեբերը նույնպես».
«Ո, ես տեսնում եմ, դուք արդեն բարեկամացել եք».
«Իհարկե, նա այնքան սիրալիր է, այնքան պատրաստակամ. Ես նրանց հրավիրեցի ճաշի».
«Այ թե ինչ.
Բայց որտեղից վերցնենք ապսեներ»։
«Նայիր, ես որոշ բան գնել եմ. Մանր մունր բաներ. Հարևանները տվին մի քանի դանակ և պատառաքաղ. Լևենգրները շատ բարեհամբույր մարդիկ են».
Ջեկը, գաղափար իսկ չունենալով այդ բարեհամբույր հարևանների մասին, լսում էր աչքերը չռած.
«Բայց դա բոլորը չէ, Ջեկ. Նայիր, ինչ տորթ է. Ես գնացել եմ հրուշակարան, որտեղ դրանք վաճառվում են 15 սու էժան, քան ուրիշ տեղերում. Ճիշտ է, հրուշակարանը շատ հեռու էր, ու ես ստիպված եղա կարգ վարձել».
Դրա մեջ ի հայտ էր գալիս նրա էությունը. «Ծախսել 2 ֆրանկ, որպեսի տնտեսես 15 սու»։ Նա սովոր էր ամեն ինչ գնել թանկ խանութներում. Փոքրիկ հացերը գնված էին վիեննական խանութից. Սուրճը և քաղցրավենիկները Պալե Ռուայալից։ Ջեկը լսում էր նրան երկյուղած. Նա դա նկատեց և միամտորեն հարցրեց.
«Ես երևի շատ եմ ծախսել»։
«Այո, ոչ»։
«Այո, այո, ես դա հասկացա քո դեմքի արտահայտությունից. Բայց ինչ արած, ախր դու ոչինչ չունես, բայց կտեսնես, ես կխելոքանամ»։
Նա կոմոդից հանեց մի երկար կանաչ տետր, թափահարեց օդի մեջ հանդիսավոր տեսքով.
«Մի տես, հրաշալի տետր է ծախսերի գրանցման համար. Ես գնեցի տիկին Լևեկից»։
«Լևեկ, Լևենդր, դե դու հո արդեն թաղամասում բոլորին ճանաչում ես»։
«Ինչ կա որ, Լևեկը, թղթավաճառքինը, մեր կողքն է ապրում. Նա ընթերցարանել է պահում.
Իսկապես որ շատ հարմար է. Ախր պետք է չէ հետևել գրականությանը. Իսկ սա այժմ ես գնեցի միայն ծախսերը նշելու համար. Իսկապես սա ինձ անհրաժեշտ է, տղաս. Այն տանը, որտեղ տնտեսությունը վարվում է խնամքով, առանց դրա հնարավոր չէ. Երեկոյան ճաշից հետո եթե կուզես, մենք ծախսերը կհաշվենք. Ես բոլորը գրի եմ առել»։ Այստեղ ներս մտան Բելիզերը, տիկին Վեբերը և իր մեծագլուխ տղան։ Զվարճալի էր այն հովանավորող և մտերմիկ տոնը, որով Իդա դե Բարանսին խոսում էր իր նոր բարեկամների հետ։
«Թանկագին Բել, մի քաշվիր. Տիկին Վեբեր, փակեք դուռը, փոքրիկը փռշտում է»։
Եվ ընդունելով ազնվազարմ տիկնոջ կամ բարի թագուհու կեցվածք, նա բարեհոգի էր վերաբերվում այդ աղքատներին և անում էր ամեն բան, որ սրանք զգան իրենց միանգամայն անկաշկանդ։ Եվ տիկին Վեբերը իսկապես որ միանգամայն անկաշկանդ էր զգում իրեն։ Պատվարժանկինը ոչ ոքից չէր քաշվում, նա աշխատում էր, ուժեղ էր, առողջ ու անկախ։ Նրա որդյակը նույնպես ոչ ոքից ամենևին չէր քաշվում և վրա էր պրծել տորթին։ Միայն Բելիզերն էր սաստիկ վհատված։ Երջանկությունը կրկին անհասանելի էր դարձել։ Ժամանակ առ ժամանակ նա խղճալի նայում էր մերթ տիկին Վեբերին, որ թվում էր բնավիսկ վշտացած չէր. Մերթ Ջեկին, որ այժմ մտածում էր միայն մոր մասին։ Ինչքան լավ էր ապրում խեղճ Բելիզերը այդ սենյակում, որով այնպես հպարտանում էր. Իսկ հիմա ստիպված էր խցկվել աստիճանների տակի բնի մեջ. Այդ հարկում ազատ սենյակ չկար. Բայց այն մարդը, որին Բելիզեր էին կոչում, ուներ և այլ անուններ. բարեսրտություն, նվիրվածություն, համբերություն, ինքնազոհաբերություն. Նա ուներ մի ամբողջ կույտ անուններ, ազնվազարմ անուններ, որոնց մասին տեղյակ չէր, որոնցով երբեք չէր պարծենում, բայց որոնց մասին հետս-հետս սկսում էին կռահել նրան շրջապատող մարդիկ։ Հյուրերը գնացին, և Ջեկը մոր հետ մնաց մենակ։ Նա շատ զարմացավ տեսնելով, որ որդին շուտափույթ մաքրեց սեղանը և շարեց նրա վրա հաստափոր գրքեր.
«Ի՞նչ ես ուզում անել»։
«Տեսնում ես, ես պարապում եմ»։
«Ի՞նչ ես պարապում»։
«Ահա, դու դեռ չգիտես»։ Եվ տղան մորը պատմեց իր գաղտնիքը, պատմեց այն դժվար կյանքի մասին, որը վարում էր հանուն նվիրական նպատակի. Նա երբեք մոր այդ մասին չէր ասել, որովհետև լավ գիտեր նրա թեթևամտությունը, և դրա համար էլ մաստակից չէր դարձնում իր ծրագրերին. Նա վախենում էր, որ մայրը ամեն ինչ կասի դա արժանտոնին, և միայն այն միտքը, որ իր սիրո մասին խոսք ու զրույց կբացվի մի տան մեջ, որտեղ միայն ատել գիտեն, սարսափեցնում էր Ջեկին. Նա չէր վստահում ոչ բանաստեղծին, ոչ նրա մոտիկներին, և նրան թվում էր, որ նրանք կսևացնեն իր երջանկությունը. Բայց այժմ, երբ մայրը վերադարձել է իր մոտ, երբ դարձել է վերջապես ինքնուրույն և անկախ, նա կարող է պատմել Սեսիլի մասին, թույլ տալ իրեն այդ վեհացտող երջանկությունը. Ջեկը պատմեց մորը իր սիրո մասին, ոգեշնչված 20 տարեկանի իր ջերմեռանդությամբ և այն լրջությամբ, որ դասյարակել էին նրան ապրած տառապանքները. Բայց մայրը չհասկացավ նրան. Կյանքի բովով անցած պատանու խորն ու մեծ զգացմունքները անցան նրա կողքով.
«Ախ, ինչ լավ է, ինչ լավ է»,
ասաց նա.
«Եվ ինչպիսի զույգ կլինեք, դուք իսկապես Պոլ և Վիրգինիա կլինեք»։
Նա անընդհատ ընդհատում էր Ջեկին.
«Չէ, որ դա սեր է, իսկական սեր»։
Ջեկն ըմբոշխնում էր հրաշալի հիշողությունները, ապագայի նկատմամբ իր ծրագրերը, և չէր լսում մոր անհեթեթ դիտողությունները. Չէր նկատում, որ նա հասարակացնում է իր զգացմունքները. Մոր համար այդ ամենը հնչում էր միայն որպես սենտիմենտալ ռոմանսի բառեր։